Underground International.
What is it you want to do with your life? Yeah.
Kot je seveda ponavadi zvenjelo, mislim, da je bilo njih 14-15 let, dokler pred tremi leti oddaja ni zginila z programa zaradi bistroumja glasbene redakcije Radio Študent. In še ena krasna stvar je v tej oddaji. Ne. Jaz sem moral vedno v Underground International paziti, kaj bom rekel, ker če sem rekel, kaj tajo, ker komu ni pasa, sem fasil suspenza. Zdaj mi pa suspenza ne morajo več dati. Tako da se lahko pripravite, oziroma tudi vam bomo odprli telefone, zato da lahko poveste, kar hočete. In je pa res, ne. Jaz sem Tomažu, ko je pač to predlagal, rekel, ne moreš ti pričakovati, da bo daja tako, ker da je bila vsak teden, ker to je ena rutina, to je nekaj, kar redno počneš in tako dalje. Mislim, bodmo čist po domač povejen. Vse, če še fukaš neredno, mislim, je čist drugač, ko nehaš, pa spet nekaj poskušaš redno, ali pa tu pa tam, kje fašeš. Ne. Mislim, ne smemo si delati iluzij, da je to določen red, določen ritem, določeno funkcioniranje v enih okvirih frekventnosti ne vpliva na to, kaj človek zmore in kaj človek iz sebe da. Seveda obstoje tudi kakšni enkratni podvigi, ampak valjda, mislim, jaz, ko sem oddaje delal vsega skupi, tam okrog 20 let, valjda na mene to malo drugače vpliva. Ok, pored tega oddaje je bila izvorno umeščena ob torkih zvečer in je trajalo uro in pol, tako kot je bilo pol tudi danes domenjeno in je seveda, najrešil je bilo pač tako, ne, da najprej se mi je za pol ure skrajšal, ne, potem se je povzel, ne, in potem sem se rekel, no, ta ga je rešil, pa jaz ne rabim. In tako se je pač zadeva končala. Kar se tiče tega radi mene in bom tudi za uvod povedal, da sem, ko sem pač dobil predlog, ali ne sodelujem ali ne, sem resno razmišljal ali bi ali ne bi, ker zaradi dveh razlogov. Prvi je seveda ta, da potem, kar se je nazadnje dogajalo v odnosu Radio Študent in mene, mojega avtorskega dela, seveda jaz nisem imel nobenega interesa več, da bi imel s tem radijom še kaj opravka. To je približno tako, kot dva, ko gresta na razen, pa nočeš imeti z nekom več opravka, če so pač če preveč negativnih energij, tistih nesimpatičnih čustev. Mislim, ko se spomniš, preveč slabih stvari, ne. Ampak... To je ena stvar. Druga stvar je pa zanimiva, ker so me pa ljudje, ki so poslušali radio v preteklosti, mnogokrat opozarjali. Mnogo obletnic je že bilo, mrskej se je govoril in definitivno ta radio mene, verjetno zato, ko sem bil skozi tukaj zraven, pa sem sodeloval, nikoli ni omenjal. In to je bilo zelo zanimivo, prišlo iz logov ljudi, ker recimo jih jaz nisem poznal, pa sem jih poznaj spoznal, pa so recimo malo spremljali bolj medijske stvari, pa tako naprej. In pa seveda se rečeš, no ja, zakaj bi pa? Se udinjal nekje, kjer očitno ni tiste frekventnosti, tistega razumevanja, ki pač mora biti med dvema, da se povežeta. In ali sta to ljudje v paru, ali so to druge oblike sodelovanja in tako dalje. Ne? Skratka, mora biti privlačena energija, mora biti en skupen cilj, tisto prizadevanje in tukaj mislim, da se stvari malo razvodenele. Sem pa danes, ko sem se vozil na radio, razmišljal o tem, kako je bilo, ko je bilo to še v kleti, v starem študentu, vse v zvezi s tem je ena taka zanimiva zgoda, se nisem čist prepričan, da sem jo kdaj povedal ali ne. Mogoče, verjetno sem jo, ker sem bolj čvekljiv. Potem preselitev te nove prostore, sprememba tehnologij in tako dalje. In v veliki miri izguba zgodovinskega spomina, ker standardi dela na radiju so mrsi katerem obdobju začeli šepati, ker svoj čas je bil tale radio tako zahteven, taki filtri so bili, da si sploh lahko na njem delal, da pravzaprav se danes vprašam, zakaj in kako. In verjetno odgovor tem, da ponekod so te marginalizirane ali pa drugačne, avantgardne skupine in eni krogi, včasih še bolj papeški od papeža v nekaterih stvarih. Ok, to čistko za začetek. Drugače pa prvo komad sem zbral Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, kot sem rekel, če bi bila oddaja v torek, kot je izvorno Underground International v uri in pol trajanja, bila dolga leta, potem bi bila včeraj in bi bila točno na dan, ko je moj sin Tilen imel prvi rojstni dan. Fortunate son. In najprej sem pomislil, ko sem pač razmišljal, kaj, kako oddaje zastav. Drugače, če imaš ti redno oddaje in tako dalje. In tudi je tista ideja, da bi pač se delal, kakor da je pač vse počneš v nej, vse tisto, kar bi običajno počel, je brez veze, to sem jo koncipiral. V osnovi na enih par temeljnih zadevah, ker recimo, kaj sem, 3 leta je, kar sem nazadnje imel oddaje na tem radiju. Ne bom zdaj, ko bi rekel, šel v eno retrospektivo pa opozarjal na stvari, ki so po moje v teh 3 letih bile pomembne, vse kar se rock'n'rolla tiče. Gotovo pa, sem si rekel, bo najprej treba reči kako besedo o Ronu Ashtonu. Umrl je na začetku januarja, tako rekoč Stooges so ponovno, komaj dobro začeli objavljeno plato, ok, se Iggy tak šivo po svoje, pa bo zdaj imel 25. novo plato od zuni, ampak Stooges so bili Stooges. In kaj je recimo mene najbolj zmotlo, ko so se te stvari dogajale? Ko so me ljudje srečali, si bil na Iggyju, to je bilo vprašanje. Pa porka duš, Stooges so bili, to Iggy Pop je samo pevc prde Stooges. In ta klik očitno ni proradil pa mrsi komu. In tudi zaradi tega je tako po moje boleče, da je Ron Ashton eden iz vrstnih kitaristov, kitarist, ki je oblikoval svoj zvok, svojo šolo kitare, ki je enako pomembna v eni drugi estetski dimenziji, na eni drugih osnovah poetiko, kot recimo Hendrixova šola in pravi ljudje v rock and rollu to vedo. Pa poglejmo, koliko se je pri nas medijski svet sploh zmenil za njegovo smrt. In seveda žalostno dejstvo, da s tem je Stoogesov definitivno konec. Ok, se je tudi tukaj Mike Watt v tej zasedbi igral bas kitaro, ampak vendar je bistvena razlika nadomestiti basista, ker jaz še nisem slišal basista, no, so redki, ampak ne mora imeti ko blazno svojstvene glasbene govorice inštrumenta, kot recimo ga je imel joma kitara. Ne mora biti nekdo v bendu tako enkraten, kot je recimo vokal, barva vokala, način prezentacije. Spomnimo se zgodovine AC/DC, pred Bonom Scottom in po Bonu Scottu in tako dalje. Ampak to se je pa dal narediti in to, tudi pri bobnih se večinoma da narediti. Ne. Ampak pri kitari, pa pri pevcu, pa pri pevki se pa ne da. In jasno, žalostno je toliko, ker pač Stooges so le bili nekaj tako enkratnega, kot Chuck Berry. Ker tako vemo, Chuck Berry je. Presle pač tisto, vsi v njem čakajo, ampak v osnovi je Chuck Berry tisti, ki je naredil rock and roll. Ne. In žal to, ko bi rekel, ta ignoranca, neprepoznavanje kakovosti in tega glasbeniškega daru, se mi zdi precej bolečane. Sem pa zbral komad z te zadnje plate Stoogesov, ki je, za katero po mojem mnenju še vedno velja, da je bolj Iggy Popovska z pač bendom, kakor da bi tako res tako zrelo celovito Stoogeska bila, kot so svoj čas delali. Komad pa zaradi tega, ker je nastal, preden je izbruhnil vse to, kar nam vsak dan govori o krizi in o katastrofičnih razmerah svetovnega gospodarstva. Greedy, awful people. I used to like my neighborhood. It really made me feel good. Until they bought a church and steeple. Greedy, awful people. They drive those fucking awful cars. And go to ritzy titty. Buy pajamas on TV. Ja, torej 6. januarja je Ron Asheton umrl. Domnevajo, no jaz pa nisem sledil več, ne, pač, zakaj kaj obdukcijo pokazala, ampak visok pritisk je imel, pa da ne bi slučajno imel kakšne napačne predstave. Ron Asheton je bil edini med Stoogesi, ki se ni fiksal, ki se ni drogiral. On je bil edini trezen. In če smo čisto odkriti, če ne bilo njega, bi v prvotnem obdobju, ko je seveda to bilo ena velika žurerska horda, stvari še hitreje šle po zlu, kot so v bistvu šle. No, in lega vraga ne mineta, praktično mineta 2 meseca in zvemo, no, kaj se je res, da je, če se ne motim, bil že mečkeno če 60 let star, pa kljub temu zvemo, da je umrl tudi pevc in soustanovitelj The Cramps, in tako smo zgubili tudi še recimo en band, ki je v okviru enih svojih ustvarjalnih lotevan. Na eni strani dediščine, tukaj se je poznalo, ne, da sta bila oba, Lux Interior in Poison Ivy, da sta bila oba zbiravca plošč, pa seveda to, kar se je pa že večkrat pojavilo, kako da je mogoče dost pomembno, ali pa da kar če dalje več se mi zdi, da je tega, da to v bendu tip pa ženska, ki sta par. In to je bila tudi ta trdna osnova The Cramps od samega začetka v raznih menjavah cele vrste ljudi. Ampak tisto, kar so Cramps naredili, so pa res so vzeli elemente, kot recimo ta plemenske ritme in tako naprej in jih aplicirali v eno rokovsko poetiko. Skratka, mrsičen so bili pred tistim, kar je včasih tu in tam kot kakšna moda izbruhne, kakšna zadnja zadeva. Tako da ne razupiti, ampak band, ki je neprestano delal in mislim, da je to tudi ena od teh velikih izgub za rock kulturo, ker pač tako studiš si, če bi Ron Asheton še bil, se ste lahko slišali ten komado kitaro. Če malo prisluhneš, pa veš, za kaj gre. Seveda, če si iz ene druge kulture, če nimaš kultiviranega ušesa, če ni enega temeljnega čuta, kaj je rock and roll, pa je seveda to težko, ne? Ampak se je vedno tako. Za tiste, ki vedo, ostali pa, kakor pač je. Ne? No, in The Cramps so bili obrobni, prezrti, v določenih okvirih ljudi, ki pač znamo ceniti ustvarjalno rokovsko izraznost, čislani, in z Lux Interior smrtjo seveda je tudi z The Cramps konec. In zato bom zavrtel en specialni posnetek, specialni zato, ker je to ena koncertna plošča, to je še na vinilu, če še kdo ve, kaj je to vinil, ne, to je ona plastična zadeva, taka velika, ni tako kot ta plošček na CD-ju. Dvojna koncertna plošča iz njihovega zgodnejšega obdobja, ampak vendar ne tako zgodnega, da ne bi bilo gar komada. Bikini Girls with Machine Guns.
Oh.
The Cramps so odvrvelo naslednji komad in mi grede, zakaj, če že koncertni. Ker koncertno je največja resnica glasbe. Finta je glih v tem, lahko v studiju danes lažje ljudi vse sorte naredijo. Ampak ko se je potrebno pokazati na odru, ko je treba pokazati, kaj lahko daš od sebe, pol pa ni trte mrta, ne. Ok, vsaj jaz sem vseh teh letih kritiškega dela že toliko se zverziral, da sem tudi znal razpoznati. A je zvok lahko slab zaradi prostora? Včasih zna biti grozno. A je zaradi tega, ker nekdo tam za mešalno mizo ne zna, pa ne zna narediti stvari tako, ko je treba. Spet to je dosti tudi povezano s prostorom in tako dalje. Tako da mrsi kdaj mogoče koncert ni tak uhaha, v resnici pa je bend čist dober. Ne? Pa vendarle, dejstvo je, da tam je glasba dejansko živa. Ni niti virtualna stvar kot taka, ni konzumna stvar kot neki, kar pač daš gor pa poslušaš na posnetku, niti ni nekaj, kar bend počne zase, bodi si na vajah, ali pa to počne v studiju. Ker v studiju, za tiste, ki ne poznate mehanizme snemanja, dan se tako rekoč lahko ustvar izdreka zlato. Ampak, če ne zdrži tega tudi na odru, ne, potem seveda ta stvar ne funkcionira. In je že bilo pri nas njih par napihnenih, predvsem so, angleški bendi so dostkrat taki bili, pa bojim se, da še danes so. No, če se motim, bom toliko bolj vesel, da se motim, ki jih si slišal na odru, pa si videl, da je vse skupaj bil en sam en pomp in rompompom, v resnici pa ni bilo kaj za pokazati. Jo, ok, zdaj pa bomo lahko pokličete na 242-88-00 ali 242-88-01, pa se lahko kaj pomenimo, ali če želite kaj povedati, ali če želite kaj vprašati, ali če želite kaj pokomentirati. Pravzaprav na katero koli temo, ker ta oddaja, dokler je še živela svojo redno tedensko življenje, je seveda je bila glasbena oddaja in se je pač zrolo muske, kakor se je, odvisno, kako sem jaz govoril. Če sem dosti govoril, se je zrolo par komadov, če sem manj govoril, se jih je zrolo več. Ampak vedno pa je to je bila oddaja, v kateri se je govoril o vsem ostalem, ker bodimo čisto odkriti. Življenje ni samo ena stvar. In ravno ta celovitost, ta kompleksnost, razno raznih plati, razno raznih nijans, razno raznih vsebin, ki nas določajo, je tisto, kar življenje dela zanimivo. Ne? In jaz se nisem nikoli strinjal s tistim, ki pravi, ste, to je samo muska. Ne, ni samo muska, je nekaj več. Če je nekaj dovolj dobro, je nekaj več. Ok, ono, ko je za veselico, vse ni nekaj več, ampak za veselico pa je. Ne? Je viga, ne, to je glih tako, ker da greš pa ješ eno junk food tam, ne, ker pač si lačen, ne, ali pa greš pa, ali pa si celo sam pripraviš, tako naprej pojest nekaj, kar je okusno, ne. Tukaj je nekaj razlika med musko, ki je samo za veselico, pa je la la la, in musko, ki je nekaj več. In bodimo čisto odkriti, zakaj imajo ljudje take stvari radi. Se, če veselična muska ne funkcionirala, se pa bi ne bilo veselic, se bi bilo prazen, se ne bi ljudje tam noreli. Pa ga žgal, pa ne vem, kaj še vse. Zakaj je bil tako popularen komad brizgalna brizga od Atomic Harmonic? No, sej, jaz nekaj te vdaje poljeno lesbo verzijo zvrtel, sam buhve, ki imam jaz tiste nekje posnet. Zakaj? Je pač bil tak komad, ki je pasil ljudem. In zdaj, se si lahko svoje mislimo. Tako, ko si lahko pač mislimo o marsičem, na tem svetu in tem življenju na svoje. Ampak dejstvo je, da očitno te stvari funkcionirajo. In za neki so. Ne rečem, da so dobre. Je pa zato toliko bolj žalostno, ne, da se pa dobre stvari zgubljajo, da dobre stvari nimajo svojega mesta, da lahko ljudje jih spoznajo. Jaz sem v življenju srečal par ljudi, ki niso poznali tipa muske, kakršna se rola Underground International, ali tujih bendov, ali pa bendov, jaz bom rekel, domačih, kamor štejem tudi bivšo jugo. In finta je bila v tem, da so dobesedno mi rekli, kako to, da jaz ne vem, da to je. Ker dejstvo je, pač, če nisi iz notranjih krogov, če nisi inkulturiran v ene ne poznaš rock kulture, pa boš seveda težko zvedel za nekatere stvari. In tukaj je problem. Ne? Problem je v medijih. Ker mediji, komercialni pa sploh, pa tudi nacionalka ni veliko boljš, nam ponujajo dieto. Mi smo na dieti, zvočni dieti glasbene ponudbe. Namesto, da bi znotraj tega, posebej nacionalka bi bila po moje dolžna, bila angažirati najboljše ljudi in ponuditi ves spektr dobrih glasb, kar jih pač je. Ne pa, da pač se kar neki greje na programe, se zgledujejo po ne vem čem in tako dalje. Toliko za enkrat. 2-4-2-8-8-nič-nič, 2-4-2-8-8-nič-1. Telefoni so odprti, lahko kličete. In zdaj band, ki je razpadel, takrat vada, mi je bilo žal Dead Moon, ampak je seveda oživel v drugačni zasedbi kot Pierce Terrace in tukaj je njihov komad Hills on Fire. Je. In če je kaj dan danes, je seveda to, da živimo v času, ko je pač kolapsiral ta balonček neoekonomistov, ki sem jaz tako označeval kot pač japijovsko, ekonomistično varianto japijovstva, ko se ta prenapihnjenost virtualnih finančnih transakcij sesula, In seveda, problem je v tem, da se najebemo tisti, ki smo pač bolj na dnu. Bolj, ko si na dnu, bolj najebeš. In to, kar se seveda dogaja z pri nas. Spomnimo se, tujci kupijo tobačno, jo zaprejo, preselijo proizvodno na Poljsko, jebite se. In tako se po vrsti dogaja. Ne? Kaj sem, industrija usnja vrhnika, tam dobi angleškega krošnjarja z ledrom in ga postavi na ne vem kakšno mesto in zafura ob drugem še tovarno na konc. Ne? In koliko je tega? Ne? Jaz se pri tem sprašujem, ne, a gre za naivnost življa na tej slovenski zemlji, ali gre preprosto za tako slepoto, ali pa za kakšne skrite interese. A gre za tako slepoto ljudi, ki so sprejemali odločitve, da se preprosto niso zavedali, da se ne zavedajo njih temeljnih zakonitosti, kako funkcionirajo nacionalna gospodarstva in kako funkcionirajo stvari tudi takrat, ker morajo funkcionirati tako ali drugače, ko ni najboljš, ko nismo vsi srečni, veseli, bogati in debeloriti. Ne. In z tega vidika je po moje to dober, ker jaz sem se že 10 let spraševal, kdaj se bo ta norost kapitalističnega pohlepa nehala. In mi grede, jaz sem že pred 10 leti večkrat rekel, da bo prišel čas, ko bodo ljudje poiskali Marksove knjige in lega vraga, ne, Žižek je bil eden od tistih, ki je pač na te stvari opozoril. Se ni bil edini in prepričan sem tudi, da ni bil prvi, ampak gotovo pa eden od tistih, ki lahko doseže odmevnost. In tukaj smo spet smo pri medijskem svetu. Medijski svet lahko še tako dobre ideje, še tako pozitivne stvari, ki bi mogoče dale ljudem misli, ki bi mogoče lahko počas generirale eno dovolj veliko kritično maso, da bi prišlo do določenih sprememb, medijski molk lahko seveda onemogoči marsikaj in medijska pozornost lahko omogoči, da se stvari hitreje širijo. In to je dejstvo. Ne. Kakšni mediji pa so ne, dan danes, to pa sami vemo. 3/4 je namenjeno zabavi. Ok, vse so specializirani, ampak dobro, tisti so spet tako. Ne. Kaj so je? Namenjeni enim določenim ljudem, sicer širši populaciji in tako ne vem, ampak ni tisto, da bi večini ljudi bilo dostopno, da bi lahko zintrigirali. Ok, dobro, se tudi v Žižku ne berejo vsi, ampak še vedno gotovo je, če on pač omeni to, da je čas za nov družbi, drugačen družbeni red, gotovo bolj odmevno in več ljudi to zazna, če mediji na to reagirajo. In seveda, ne bo nekaj jasno. Za samo idejo, samo analizo kapitala, ki je naredil Marks, ni v osnovi nič narobe. Narobe je to, da so pač napačni ljudje v nepravilno razvitih državah vzeli to idejo in jo prodali v okviru enih totalitarističnih režimov. To je problem. Ne? In enačiti idejo, torej tisto, kar res pomeni z tistim, kar je nekdo iz tega naredil, je približno tako, kot če boste enačili religijo s cerkvijo. Cerkev je... No, vzamemo pač tako slovenski pa evropski kulturni prostor. Cirkev je organizacija. In sama religija je pač čist nekaj druga. In tega se seveda moramo zavedati. In konec koncev, pri taki norosti virtualnosti, ker če bilo treba denar dati na mizo, kot se temu po domač reče, bi ratala ogromna luknja na svetovni ravni, ker je pač virtualnega denarja vse preveč, včasih so morali države imeti svoje rezerve v zlatu, je moral priti do tega kolapsa. In če bo dovolj hudo, jaz upam, da bo prišlo do prestrukturiranja družbenega reda, ker ta pohlep, ta norost, ta praznina potrošništva in grabežstva in zguba zgodovinskega spomina, zguba preživetvenih sposobnosti v težjih razmerah in tako dalje, je seveda enkrat se morala ustaviti. Ker se pa muske tiče, no, telefoni še zmerno prse, če nočete klicati nič hudega, imate pa možnost, ki ne vem, če boste še kdaj spet imeli ali pa kmaj spet imeli, 2-4-2-8-8-0-0 ali pa 2-4-2-8-8-0-1. Ker se muske tiče, sem pa danes zbral bende, na katere mislim, da je treba absolutno opozoriti v eni taki obletnični oddaj. In na čelu teh so Speedbuggy. Je, ok. Če hočeš doklicati, lahko na 24288 nič nič. Ne bom postavljal nagradnih vprašanj, niti ponuje kakšnih nagrad. Ne bom odpiral kakšnih tem, čeprav bi se seveda lahko pogovarjali, kaj je bistvo, kaj je identiteta, tisto, čemer se reče rock'n'roll. Ker se spomnim, pred leti, že ful nazaj, verjetno eden prvih intervjujev, ki jih je imel Roza, nekje je rekel, to je vse rock'n'roll. Potem se spomnim, ko je Marcel Stefančič enkrat v eni zadevi govoril, je rekel, to je rock'n'roll. Oziroma v intervjuju je bil v enem takem bolj polišpanem in polakiranem cajtengu. Potem se seveda vprašaš, ja, gotovo je rock'n'roll postal v enem delu svojih pomenov sinonim za tisto, da si pač človek upa to, kar počne, da nima zadržkov, da gre naprej, da se ima fajn in tako naprej. Ampak to s tistim, kar rock'n'roll v osnovi pomeni in to je glasbeni izraz, to je ena kultura, ki je ni treba prav nič mistificirati, ker ravno da Underground International je poskušala demistificirati ne predstavijo o rock'n'rollu, ker kaj so jim, ko jaz vidim en kup puzerjev ali pa kakšnih drugih, tretjih, drugačnih omejencev ali pa pred leti se spomne, za vsak pezdec, ki so ga spustili Guns N' Roses, si lahko v delu najdu kakšno informacijo, ne. No se danes ni nič bolj, danes ni nič bolj, se samo v takih stvarih se piše, v dobrih stvarih se pa ne piše, ne, tako da, ko sem, to si upam trditi in, ok, vse v zgodovina sodi, ampak upam si trditi, če bo nekdo šel analizirati, kaj mediji počnejo, bo verjetno tisti čas, ko sem jaz za delo pisal ocene, gotovo so bile dobre stvari še najbolj pokrite. Mislim, pa kaj boš pisal o stvarih, o katerih vsi drugi lajajo? Kakšen interes je to? Mislim, tega preprosto nekaterim ne bi bilo treba. No, in se to, radio študenti še vedno ostaje na trdnjava, ki pač ne podlega temu, ne. To je, kar lahko drugi slišiš, ne rabiš to, ne rešil. Čeprav določene stvari se morajo prekrivati, se je prav. Oziroma, bolj, ko bi se prekrivali, bolj bi seveda pomenili, da drugi mediji nekje počas napreduje, da gredo v korak z nečim, ki pač, čemu se reče, vrednotenje kakovostne muske, vrednotenje enega kakovostnega glasbenega izraza. In tukaj seveda lahko najdemo, hitro lahko najdemo problem. Namreč, pri mnogi dobri muski pristanemo pri tistem, čemu lahko rečemo, podobna zadeva, kot je lahko pri klasiki, je lahko, kot je lahko pri džezu. Torej, muzika, ki ni zabavna, ki ni razvedrilna, ki nima v sebi še tiste dimenzije, da lahko ljudi ob tej muziki žurejo, po domač povedan, nima veseličnega momenta. In zato so mene zadnja leta, čeprav se k temu tako določen, ne vem točno kdaj, začel nagibati, čeprej, res zanimali bendi, ki imajo ta ustvarjalni presežek, obenem so pa lahko totalno žur bendi. Ker na ta način bo jo dobre stvari prišle do ljudi. Bojo prišle v ušesa, bojo prišle v glavo. Preprosto zaradi tega, ker je tam nekaj, kar pritegne. Ampak tam je še nekaj več. In če se človek tega zaveda ali ne, se mu uho nezavedno kultivira in postane percepcija ene glasbene izraznosti drugačna. Ne, da se samo en pocukreni bel canto ali pa medeno cukrasto cedeči se pop in osladnost. Izvrsten primerek tega so iz podobnih zvočnih logov kot američani Speedbugi, tudi švicarski Zeno Tornado in tukaj je njihov komad Lives Pissing Against the Wind.
Serious answers, and ain't it up with a goddamn cancer, ain't that shame? But I know now that it's that's why I sing. Life's a pissing against the wind, that's the name of the game. Life's pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. Life's pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. Well, I made water in Idaho, and I had about 3 weeks to do this ram. Ain't that a shame? One thing's for sure, the wind will never miss. That's why I'm pissed. That's the name of the game. Life's pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. Life's pissing against the wind. The older I get, the more I get wind. The older I get, the more I get wind.
Yeah. Očitno kakšnega telefonskega hudega odziva ni. Jaz vem, da takrat, ko sem napovedal, da mislijo dajo ukint na radio, vem, da en dan so telefoni tako rekoč celo odajo, ko je bila na koncu že tako eno urno deževali. Ali pa mogoče preč ljudi, vsaj kakor sem obveščen, sam nisem preveril, ne bi danes bil dokumentarc o RŠ-u. Ob tem cajtu, ko se ne bi tale odaje začelo, no pa Vse se je začela meče pozneje, ki je Jonas malo potegnil. Skratka, 2-4-2-8-8-0-0 ali pa na koncu 2-0-1 sta telefonske številke, na katere lahko kličete in lahko odpremo kakršnokoli tema, se vam zdi pomembno ali pa primerno. In kje sem prej ostal? Ja, prej sem ostal pri teh dilemah, ki so na eni strani povezane z tem pohlepnim kapitalskim svetom potrošništva, svet in življenje postajata če dalje bolj virtualna. Definitivno. Mislim, poglejmo samo, koliko ljudi je danes sposobno preživeti, če se znajde v enih prvinskih razmirah. In konec koncev je tista podoba sveta, kakršnega se nam slika, predvsem skozi razne televizijske programe, je, pa tudi, ko vidimo poročila, recimo, takšna ali drugačna, vedno se moram zvedeti, to je majhen del celotne zemeljske oble in celotnega sveta živi tako. Ogromno ljudi ne živi na tej ravni. Tega vidimo zelo malo. Ok, vse so pa še kakšne specialne zadeve, kot kakšen Discovery pa un raziskovalni program, pa ne vem kaj še vse. Ampak, kar se pa tiče dostopa enih podob, enih medijskih medijske imedžerije do čim več ljudi, je pa seveda to en majhen del življenja in ta slog, ta tip življenja, usiljevati vsem ljudem, seveda je čist značilno ne, za tisto, čemu se reče, pogoltni transnacionalni kapitalizem, kjer ljudje ne štejejo, kjer ne šteje človek kot temeljna vrednota vsega ostalega. Šteje tisto, kar lahko iz njega izmolzeš, šteje tisto, kar lahko, kakor ti lahko, kakor ga lahko uporabiš in še ena stvar se je izgubila. Zgubila se je moč ljudskih skupnosti. To je proces, ki recimo v Angliji je potekal že veliko prej, ker tam je kapitalizem najbolj razvit in najstarejši in so sovedene faze se tam pojavlja že prej, ampak definitivno zgubilo se je tisto spontano organsko zraščanje v ene ohlapne oblike povezanosti med ljudmi in zdaj seveda kapitalu ustrezajo izolirani posameznike v tistih svojih majhnih kletkah, ki jim pač pravijo stanovanja ali pa kakorkoli že, brez pogosto brez vsakih sposobnosti poskrbeti za ne stvari, ki jih rabiš. Kaj se vem? Čovjek mora znati, kaj popraviti. Človek mora znati, kaj praktičnega roke vzeti. Se ne mora za vsak žebo enega poklicati in ga še plačati za to. Jaz se spomnim, kako so irski fantje U2, ko so šli iskati, da bi pač srečali enega starega bluesmana v Ameriki, debel pogledali, ko pridejo tja v bajti, in ti preleze iz une sobe, ker je glih pleskal. Mogoče si jo to niso predstavljali, da človek lahko sam mala, sam pleska stanovanje. Ne? No, in to so tiste stvari, ki so vedno povezane, kolikor jaz vem, ne samo z enimi, mnogo ljudi, mnogo ustvarjalnih ljudi, ima tudi ustvarjalen odnos do lastnega življenja. Tisti zvezdniški odnos, ne, neko plavanje na enih oblakih lažnega perja, mislim, to ni pičkin dim, niti pičkin dim, ne, ker to bi, če bi jaz to izraz uporabil, bi bila to sramota, ker pač si pičkin dim ne zasluž, da bi se pojavil v taki slabi metafori. Ne. Ok, gremo naprej še z enim bendom, ki ustraja dela enkrat bolj, drugič manj intenzivno, je pa eden od tistih biserov. A imamo en telefon? Halo?
Živjo, Željko tukaj.
Željko, kaj bo dobrega?
Veš kaj, hotel sem samo povedati, da ni res, da te noben ne posluša.
Aha.
V resnici te po moje kar dosti nas posluša.
Ja?
In pod dva, rad bi povedal glede tvojih razmišljanj, ne?
Ja.
Da se v principu zelo, zelo veliko tega strinjam in bi samo dodal eno stvar, to je pa to, ko si zdaj povedal, kako se bo iztekla ta kapitalistička gonja, ne, oziroma to. Znači, samo spomni se, kako je Rim končal, ne, a veš, kako se je začel Rim, rimsko cesarstvo in kako se je končalo, ne, tako se bo tudi tole končalo.
Če ljudje, ne oni oblastniki, pa pohlepni oblastniki, če ne bodo dovolj pametni.
Ja, jaz se bojim, da je sam sistem tako narejen, da tudi sami oblastniki nimajo te moči. To je moje mnenje.
A ja misliš, da je sistem...
Sistem je tako narejen, žal.
Ja, se zdaj potreba sistem spremeniti. In to je prilika. Po dolgih letih, po bi lahko rekel, tako rekoč po 50-ih letih, po tako rekoč po 80-ih letih prva priložnost, s tem, da seveda v 80-ih letih se je razvoj, neverjeten razvoj smo doživeli, tako rekoč v mnogih velikih delih sveta, od
eksponentni razvoj.
Tako, ja, od petrolejke do mikročipa, ne, bi lahko rekli. Ne. In po vseh teh desetletjih, bi lahko rekel, je to prilika. Tako da jaz nekaj ohranjam vero v...
Vero
ohranjam v... ko bi rekel, v človeško vrsto, da se ne psti nasrat vsakmo bedako, ki ga nateguje in da se konc koncu, da se zna tudi upret.
Ja.
Ker zametki tega so, ne, mislim, enkrat se pa zna zgoditi, da bo počel, če bo prišlo prehodo, ne, tako da...
Ma, veš kaj, problem so viri. Viri so vedno takšni in drugačni, ne, in... Glej, jaz se spomnim, ko sem končeval srednjo šolo tam, leta 89, nas je bilo 4,5 milijarde, ne? Koliko nas je zdaj?
6.
6 pa še malo več, ne?
No,
torej, tudi populacija raste eksponentno, naše potrebe raste eksponentno, vse, poraba raste eksponentno in tako naprej. To enostavno ne more, s takim sistemom, kot je zdaj narejen, ne more iti dolgo še naprej, ne more.
To je res, to se strinjam, sam jaz bi pa tukaj nekaj druga dodal.
Ja.
Skromnost. Ker to, kar je, čemur sem jaz pričal potrošnjih svetu, je razmetavanje in goltanje plastike,
ja.
Metaforično rečeno. Ne? In to je prva stvar. Drugič, kar se tiče uporabe energije. Ne? Koliko ljudi pušča recimo luči prežgane po celem stanovanju, pa v bistvu rabiš luč samo v eni sobi.
De,
in tako dalje, ne. Kolikrat, mislim, se tudi avta, če stojiš z avtom, dolgo ga ne pstiš laufat, ga ugasneš, ne. In ti mikro prijemi, se mi zdi, da so tudi potrebni, da je tudi razsipništvo eden od problemov, ki ne samo, da pol dela smeti, ampak tudi poveča porabo energije, ne. Tako da jaz vidim, da mogoče, da le ljudje počas, mislim, Maš prav, ne? Tako ne mora iti, ampak mogoče bojo pa ljudje prišli do tega, da pa vendarle morajo mačken drugač. Se ni treba to zdaj velikih odreka. Mal prilagoditev, če bi vsak mačken naredil, ne? Zato ohranjam vero.
Dobro, super. Jaz v principu sem malo bolj pesimističen, ampak mislim, da bo nekje neka srednja varianta, upam, da.
Ok, Željko.
Samo še enkrat, hvala ti, muziko dobro vrtiš, vedno se dobro vrtel rad bi ti se zahvalil za tista leta prej, ne, sem te skoro vsakeč poslušal. Ne.
Dobro, Željko, hvala tudi tebi. Okay.
Lepo sem je, čau.
Ajde, živjo. Evo, to je bil prvi klič, Željko, slišal ste, zdaj pa gremo naprej, jaz sem prej že napovedal, imamo že naslednji telefon. No, po prebitem ledu se dostkrat zgodi, da se udre. Halo.
Halo.
Halo, dobar dan, Rok tukaj.
Rok, živjo.
Jo, jaz bi sam rekel tisto, kar se rekel z mediji pa to. Meni se zdi, da mediji mora biti potrebni, da pa sploh lahko prejdemo do take muske.
To je res, veš kaj, tule me tehniko pozarja, da imaš radio mečkem preveč na glas, pa pol, cvili mal.
Če ga daš mečkem,
zdaj je boljš. Je boljš? Je.
Okay.
Ja, vsekakor so mediji potrebni, se jaz upam, da nisem bil na robe razumljen. Jaz mediji so pomemben prispevek civilizaciji. Problem je v tem, da so v službi mnogih interesov in da je takih, kot recimo ta radio, malo, ne?
Ja.
To sem mislil.
Ja, ja ne vem, kako pač tudi najprej tem vrejen se števati na oči, da greš pa lahko na množenje, pa to. Uh-huh. Mislim, sej tudi, to ni toliko slabo, da te en sploh upelil v musko, pa to. Tudi, če je pod enimi svojimi interesi, zmer pol ti, ki se enkrat v muski lahko sam raziškuješ.
Ja, to je res, to je res. Je, to imaš prav, jaz priznam, jaz sem kot otrok zrastel ob nacionalnem radiju, ne. Ni sicer to glasbeno, ni vplival name, ne, pa vplival name v mnogo čem pri oblikovanju njih pogledov ali pa doživljenja ali pa tako naprej. Tako da, to je res, ampak tist, kar sem hotel prej povedati, je to, da mene moti, da smo obsojeni na dieto glasbene ponudbe, ne. Da zelo težko ene stvari pridejo do tega, da bi ljudje jih srečali, če ni glih to v okviru enih predstavljenega urednika ali pa ene mode, ne?
Ja, to je tudi res. Mislim, sam še zmer imamo pa zdaj toliko široke možnosti s tem internetom pa vse, da lahko vsem še malo za kulise pogledamo veliko lažje, kot si prej to naredil, ker se je radio šele začel pa to, ker nisi imel nobene druge informacije.
Ja, to je res. To je res, sam jaz v bistvu pri tem ponovati mislim na čim več ljudi, ne.
Ja, ja.
In što si v tem, da tist, ko že brska, tist je že, a veš, tist je že neki ubravljeno pot, ne.
Ja, sama ne bi pa lih s tem zbil smisel undergrounda, da to malo ljudi pozna in to.
Zakaj pa?
Ja, ne vem, underground je bil zmer omejenih krogih, pač fenov. Ne, ko pa že postane mainstream, se če mainstream, underground začnejo vsi poslušati, postane kar naenkrat mainstream.
Se tudi, če postane mainstream, zaradi tega se recimo dobre stvari ne spremenijo, ne? Jaz se bolj sprašujem, zakaj dobre stvari ne morajo postati dovolj popularne.
Ja.
A bi bilo kaj narobe s tem, da bi recimo, kaj se en band, ko je tep ful dober, da bi ga pa vsi poslušali? Jaz mislim, da bi ti ljudje, ki ga bi poslušali, s tem kaj pridobili.
Ja, pa sej to se bo počas spremenil, se mi zdi, mislim.
Pač
sej ne more iti tako večno naprej.
Drži. Tako ja. Pri muziki, kot pri sistemu, kot smo prej.
Ja, pač nekaj se mora spremeniti, pa upamo, da bo šlo na bolj.
Ok, Rok.
Ok.
Hvala ti, ajde, živjo.
Najlepša hvala za glasbo, ne?
Ja, prosim, ok, ajde, živjo. Imamo še en telefon. Halo? Halo?
Ja.
Imamo še en telefon?
Ja, še enega.
Kdo je tam?
Živjo, Matjaž.
Matjaž, povej.
V bistvu sem hodil sem malo replikirati to tvojo definicijo diete.
Aha, kar, izvoli.
V bistvu se meni zdi, da pravzaprav nismo podhranjeni, ampak smo prenažrti, ne?
Ja, sam z junk foodom.
Da, ponudbe na drugih medijih, oziroma pač na splošno, ne?
Ja. Ja, to se strinjam, samo jaz mislim diete v tem smislu, da samo določene stvari pride na jedilnik. Ne?
Ja.
Ne diete kot oblike hujšanja.
Mogoče smo pa dan danes pač prisiljeni, da si jedilnik sami nazima. Ne?
Ja, se to tak ali tak, ne? Valjda, ampak što si o tem, jaz, to mene vedno moti. Jaz mislim, da po mojem prepričanju nacionalka bi bila dolžna omogočiti dostopnost bogatega glasbenega menija, ne? Ne pa recimo mnogočem poflo, ki ga mnogočem ponuja. Ne? Hoče vreč...
mogoče televizija res, ampak se mi zdi, da na radio se pa najdejo tudi odaje, ki so tudi posledica ljudi, ki so prišli iz radija študenti.
To je res, ja. Ampak vse se je malo popravilo, ampak še vedno bi bilo več boljših stvari, ne? To sem
mislil. Definitivno, pa sploh pa čim manj reklam na nacionalki, ne?
Ja, to pa...
Drugač me pa sem še nekaj zanima, ker ste z enim prejšnjih poslušalcev debatirala, kam bo ta svet šel. Se mi zdi, da je en tak dober, kako bi rekel, ena dobra slika tega, ki jo kaže Tomo Križnar s svojim aktivizmom.
Ja. No sej, tam v Sudanu se pa točno vidi te, mislim, grozoviti kapitalski interese, ne, ker tam je orude uno vse živo.
Namreč ta poslušalc je omenil energijo oziroma vire, ne.
Ja.
Če bo prišlo do pomankanja vode, se znamo pa pač grist med sabo.
Ja, sej to je to, ne. Ampak...
Ok.
Jo, dobro, Matjaž, hvala za klic.
Gremo musko špilat.
Ok, ajde živjo. Dobro, takole smo imeli kar par zaporednih klicev in zdajle imamo tukaj le, za tiste, ki bi morda želeli, pa niste najdeli številke, ali pa ne veste, 242880, 242880, 1. Jaz ne vem, je to zato, ko sem prej na začetku daje rekel, da je moj sin imel včeraj prvi rojsten dan, da ne žensk ne kličejo, nevene ženske ne kličejo, včasih ženske reč klicele vdaje Underground International. Kakorkol že, še eden od bendov, teh biserov, ki so še vedno prisotni, so nerazupiti, ampak tako kot tisto, kar smo do zdaj slišali, kadarkoli ta komad daš gor, je dober. In to je ena izmed stvari, ki pač seveda nihče od nas ne mora pobegniti. Zgodovina je neizprosen sodnik pri stvarih, ali ostane ali pa ne. Tudi, če so bendje popolnoma prezrti, če je živ bok ne jebe, če so v totalnem undergroundu ali pa kakorkoli že, prej ko slej se najde nekdo, ki opozori na njih in tako gre, ena kultura se razvija naprej. Primerov v preteklosti je ogromno. No, pa se so tudi Einsteina že v osnovni šoli odpisali, da ni boh ve kaj učenc, pa se je potem izkazali, da je eden pomembnejših fizikov v zgodovini fizike nasploh. Tako da sem želel pač sam to povedati, ne? Da ene stvari so zaradi notranjih lastnosti kakovostne in skoz dobre. Ne pa tista muska, ko ti je en cajt všeč, pa ti pa ni več, pa ti je druga všeč. Ker dobre stvari ostanejo, pika. Tako kot, kar se ljudi tiče, pri ljudeh, ki jih imamo radi, pri tistih, ki se štekamo, pri tistih ostanemo. Pri unih se pa nekako stiki izgubijo. Pa če več življenja, ko imate za sabo, več primerjav, ko se takole človek spomni iz preteklosti, več tega se lahko v resnici izkaže. Ker samo svobodna izbira prostovoljnih povezav in stikov je tista, ki ima težo, ne una prisilna. Kot recimo kakšna služba, v kateri se ne razume z ljudmi, pa moraš hoditi. Ne? To ni to. Čeprav danes v tej tempu življenja, ko ni cajta za nič, ne, je zelo žalostno, da ljudje so lahko toliko povezani v socialnih stikih svojo službo, da pravzaprav ne morajo raziskovati vse raznolikosti sveta in ljudi okrog njih, ker preprosto ni časov, ni časa, ni možnosti, da bi se z ljudmi srečevali izven tistih etabliranih okvirov. In tudi to kapitalizmu še kako dobro služi. Kaj je boljš, kot je Bog izoliran posameznik, brez vraščenosti v eno socialno in drugačno okolje, najbolj na udaru, najbolj se da z njim manipulirati, najbolj občutljiv. In to je tisto, ne, ker se preko slej mora zalomiti. Ok, če sem že parkrat rekel, ne, da je tak dober bend, da ne smemo nikoli pozabiti na njega. Lazy Cowgirls in Somewhere Down the Line.
Down the line, we'll meet again somewhere down the line. Hey,
24288 24288 sta še vedno odprte telefonske številke, dokaj oddaja Underground International v tej jubilejni obletni različici ob 40 let RS-a še traja. Prele, ko je Željko, ko smo Željko je podaljšal temo te krize in resursov in števila prebivalstva, vse resursov je dovolj, problem tem, mislim, tako, če pogledamo, resursov je dovolj, sistem je tisti, ki je problematičen, ker pogledamo, no, koliko hrane gre v nič na zahodu, pa to je kriminal, če pogledamo, kakšen del sveta strada. Skratka, ni res, da bi ne bilo dovolj za vse. Problem je v razporeditvi. In enkrat bo ta balonček teh elit, ki ima 6% svetovnega prebivalstva, v lasti 95% svetovnega kapitala, enkrat bo ta balonček moral početi. Če bi ljudem na tej zemlji dopizlo, bi one pizdeke odnesli dobesedno. In jim nobene privatne vojske ne bi mogle pomagati in jih obraniti. In definitivno lahko prijede do takih situacij, ki smo včasih lahko samo v kakšnih znanstveno-fantastičnih ali pa kakšnih takih filmih gledali. Pač nekje mora biti meja izkoriščanja in pohlepa. In konc koncev ljudje, če dalje več ljudi na tej zemeljski kugli, pač ni pripravljeno več biti podrejen in samo en kmet na šahovnici tistih, ki si pridelujejo velike profite. Na drugi strani pa jet seti, pa malorke, pa podobne zadeve, ko bi rekel, skrajnega hedonizma. Čeprav roko na srce. Pri marsikaterih stvarih, ki so takole medijsko napihnene, posebej ta rumeni tisk ali pa obrekovalski časopisi, ali pa tako naprej, jaz jih ne spremljam. Ampak kakšnega, ko dobiš roke, pa pogledaš, valjda, ko je normalna človeška radovednost to, pa dobiš kakšen vtis o tem. Na koncu koncev, ne, pa mnogo tistega zunanjega blišča, bogatstva in ne vem, kaj še vse, pogosto nič ne pomeni, če človek nima notranjega zadovoljstva, notranje sreče, notranje samo uresničitve tistega, kar nosi v sebi. In seveda je lahko mnogim, ki jim gre formalno dobro, lahko v tem drugem smislu še kako slabo, ampak ne gre za to. Gre za to, da je razporeditev bi morala biti pravičnejša. In ena redkih prilik v zadnjem stoletju, v zadnjih 80 letih je, da pač se iz te krize izcim nekaj takšnega. Naslednji je tudi, ko bi rekel, stalno prisoten, nerazupit, pa še vedno, ko bi rekel, tista stalnica prezrtega underground kvalitetnega zvoka, kdo drug ko stari dobri George Thorogood and his destroyers s komadom Long Gone. One of these days you know it won't be long. You'll look for me and baby I'll be long gone. I'll be down the road. Yeah, you look for me, but me you won't see. One of these days you know the time's near. You look for me but baby I won't be here. I'm gonna be long gone. You look for me. Wake up and find smoke some boys change. Jaz sem recimo takrat imel en čas eno kolumno, glih, ko se je začel tole, kriza, finančni, uno, kolapsi. Jaz sem takrat, sem še takrat napisal, da to ni naša kriza, to je kriza teh pogoltnih finančnikov in tako dalje, ker seveda se če dalje bolj izkazuje. Ne. Finta, problem je tem, če so sistemi, zakoni slabo narejeni, pa se lahko ljudje znajde, tako kot ta tip od Ljubljanske banke, ko je uspel iz tržici, da bi dobil milijon evrov in so ljudje ogorčeni. Oni kurci v Ameriki, ki so od države pobrali težke denarje, pa si izplačevali težke nagrade in tako dalje. Ne. In je že tako, ne, da danes ni vrednotena poštenost, dobro opravljeno delo, ki tebi daje zadovoljstvo in nekomu koristi, ampak mnogokrat bolj šteje, koliko se znajdeš. In teh prodajalcev megle recimo je po medijih največ. Bodmo čisto odkriti, kje je lažje mlati denar, kakor v medijih, pa prodajati svako jako meglo. Ne mislite, da imam slabo mnenje v medijih. Nekateri, mnogi ljudi so dobri. Govorim pač o tistih, ki, če ne bi tega počeli, ne vem, če bi lahko pametnega, se tak neč pametnega ne daje od sebe, ampak veliko je takih. Ne? In to tudi determinira recimo tisto, kar dobimo od medijev. Jaz včasih, ko v kakšni vrsti stojim, kakšni štacuni, pa imajo kakšen radio pržgan in ko se slišim tisto spakovanje in žlobudranje in blebetanje, jaz se vprašam, a ta oseba, kdaj sliši, se kdaj posluša, kako je odpirala usta, kaj je govorila in tako dalje. Mislim, mene bi bilo sram, ampak dobro, verjetno imam malo drugačna merila glede sramote in javnega govora, kot kar mnogi na kakšnih naših komercialnih radijskih postajah. Skratka, mediji so ključni, so izjemno pomembni, odpirajo možnosti. Ne? Problem je v tem, da so pogosto omejeni in kot nedavno poročilo kaže, da vse medijska represija povečuje. Ne, ne smeš napisati neki, če to ni v skladu z tem ali tem. Seveda, pri nas se je Janševizem prvi zavedel moči medijev in potem z nacionalko naredil to, kar je. Ne. Jaz sem že tako prej sprašal, kako to noben politik ne zašteka, kako pomembno je to. In potem so pa to naredili. In je tukaj, imamo pred vrati svojo lastno zgodbo, koliko nekatere stvari stojijo. Problem medijskih podob je seveda problem prodajanja ene megle, enih življenjskih stilov, enih življenjskih zgodb, ki v bistvu niso resnične. Bodo čisto odkriti. Vsi smo krvavi pod kožo, vsi imamo ene temeljne potrebe in bolj ali manj so naša življenja podobna. Ni velikih ekstremov gor, ni velikih ekstremov dol, ne? Če ne bi bilo pač več ljudi blazno, ne vem kaj, jet set, več ljudi strašansko revnih, ali pa na dnu, ne, lačnih in tako dalje, vsaj govorimo o teh naših bolj slovensko-evropskih razmerah, ne, dobro je, da se tega zavedamo, ne, ker tisto, kar nas dela individualne in posameznike, je seveda tisto, kar kako se uresničujemo kot ustvarjalna bitja. In ustvarjalnost ima seveda več plati. Rečemo temu umetnost, izraznost in tako dalje, je ena. Sej lahko nekdo ustvarjalno funkcionira v mnogih vsakdanjih praktičnih opravilih. To seveda ni družbeno cenjeno, ampak če njegova duša je izpolnjena, je to največ vredno. Ne? Tako da mislim, da je še vedno več vredno, kaj imamo v sebi, kaj imajo ljudje okrog nas v sebi, kot kaj imajo na sebi in kaj imajo navlečeno okrog sebe. Ok, bil seveda greh, če ne bi dan zrolil enih motorheadov, ker seveda stari, levi, še vedno rine naprej, razen če zelo nisem bil na internetu in jih par tednov ni ga vmes že kaj stisnil, v tem primeru se upravičujem, pa mislim, da ga ni. Ker toliko pa spet nisem odrezan od civilizacije, da bi čist neč ne zvedel, ampak dopuščam take možnosti, odkrit povem. In ja, Motorhead so gotovo eden tistih bendov, ki je tudi treba imeti vedno odprte ušesa zanj, ker seveda so eden od tistih pojmov, kakor so bili svoj čas Ramones, ampak Ramones so že zgodba, ki je minula, so ljudje pomrli in tako dalje, ampak ravno zaradi tega sem zbral komad Motorhead. Ramones. Ja, ja, ja. In ker je Jonas potegnil, seveda tudi jaz mečkem vlečen, pride še teren z najtamom, ki ga je tamle marca nehal redno delati. Tako da tukaj mi bomo še kakšnih slabih 10 minut bo trajala vdaja Underground International. Če bi kdo še poklical na 24288 ali pa 24281, bi kakšen telefonski klič še sprijel. Par jih je bilo, čisto ok. Zdaj pa še en band, ki... je pomenil pravo... Aha, imamo in telefon očitno. Ja, ne motim se. Halo?
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 A odmeva?
Ne preveč, mečkaj.
Ne, ne, ok, zdaj sem slišal tale radio. Samo to, da tale spika o medijih, ne, moram reči, da mi je bila Fušič. Ne, da se predstavim, ne, prej, Jure pri telefonu.
Ok, Jure, živjo.
Čau. A lahko zvem, kdo je na drugi strani?
A ja, jaz sem Marjano Grinc.
A, ok, cool. Malo torej.
Malo torej, ja.
Ok, cool. Tale v medijih, ne, ful zajebana, ne, v bistvu, situacija, ne. Ker se zdi, da ta politika, ne, kakorkoli obrneš, ne, obrača hkrati tudi medije, ne.
Ja.
Ali so?
Ja, tudi, ampak še bolj pa vprašanje lastnikov, no.
Ah, lastnikov.
Ja, mislim...
Aj, recimo, kaj bi rekli o lastnikih Radija Študent?
Jaz ne vem, jaz nisem prej, vse radio nikoli ni imel pravega lastnika, ne. Se je glih tem. Zato je tudi...
A smo ustvarjalci Radija Študent, lastniki Radija Študent?
Kdo je formalno lastnik Radija Študent? Ja, ne vem. Ta hip res ne vem. Ne vem.
Kdo je bil leta 69 lastnik Radija Študent?
Ustanovitelj je bila univerzitetna konferenca, oziroma univerza ga je ustanovila, ne?
Aha, ja, ampak lastnika takrat itak ni bilo, je bila to pač komuna.
Ja,
ampak
gre za to, gre za to, da je mnogo medijev pač ma lastnike, podobno kot imajo tovarne lastnike, ne? In če se pač ti lastniki določenih stvari preprosto ne moreš spraviti, obelodaniti, če pač mnoge stvari so zamovčane glih zaradi tega, no. Ker so odzadi interesi, ne.
Aha, no, recimo, omenil si nacionalko vmes, ne.
Ja.
Ravno kar se nekaj ravno razburja, se mi zdi ta svet, ne, RTV-a, ne, da hoče, da zdajšnja politična oblast, ne, vplivati na programsko schemo oziroma pač vplivati preko tega sveta, kako na svet, ne, in preko sveta tudi na politiko programa, ne. Tako da očitno posod neka politika, ni to malo čudno, glede na to, da bi morali mediji ravno biti neka, kak se pravi, sedma sila, ne.
Ja, to je res, ampak veš kaj, nacionalka je nacionalka, ne. In mislim, da ima določeno družbeno odgovornost. Je pa res, da je prejšnja vlada poskrbela, da je spravila v svet čim več svojih ljudi in da je tako rekoč parlament potrjuje svet, kar prej ni bilo, ne. In Janša je poskrbel za to, da je nacionalka lahko pod izjemnim političnim vplivom, zdaj pa ta oblast, ne, bi pa to rada popravila, po domač povedan. Zdaj se pa seveda oni bunijo, ne. Ker prej je bilo še kar spodobno, ne. Ok, Jure. Si hotel še kaj?
Ja, čisto samo za konec, če rečem, kako bi lahko mediji postali popolnoma neodvisni, ajde, če postavijo tako optimistično vprašanje.
Težko.
A je možno sploh?
Ja, jaz mislim, da je možno, samo gre za to, da ti mediji, ki so dominantni, pa na največ ljudi vplivajo, so zaenkrat vpeti v take načine funkcioniranja, da take neodvisnosti več ni. Je pa še ena druga možnost. Dovolj pogumni uredniki in dovolj razumni lastniki. To pa tudi obstaja, sam je bolj redka ptica.
No, upajmo, da se bo priselila tudi v naše kraje ta ptica in da ne bo vsako zimo odpotovala kam drugam, ne?
Okay.
Tako da, okay, cool, nič, čist tak, vidim ljudje, lep večer in ajde.
Čaka. Ajde, živjo. Ok, tem smo pa že tako izkoristili naš časovni bonus. Jaz sem hotel tule še zrolati, recimo, kakšne domače bende. Recimo, v tujih sem imel pripravljene Cynixe, pa sem imel pripravljene Nine Pound Hammer, dva benda, absolutno, ki bi bilo treba pri takili zadevi omeniti. Starih mačkov, tak nisem računal, da bi prišli na vrsto. Chuck Berry, Johnny Cash, pa Bob Dylan. Ampak od naših sem pa res hotel, da bi zrolili Kud Idiote, Party Breakers, Majke, tele, ko so se ponovno oživeli, Erotic Billen His Heretics, pa ne bo šlo. Bo pa zato za slovo v zvočno čist pravem slogu Underground International, Distorzija motorne testere, Novosadski band, tak živahen, energičen, pompo leta energije ima in nisem tisto nažiganje, In še priredba narodne, tiste guslaške. Pri njih sem se zmerno spomnil, da tako, ko recimo so Blotom de Sedle, je tipor Blotom de Sedle znal kitaro igrati, kakor da bi igral country violino, tak učinek je naredil, ta pa kitaro igra, kakor da bi te naše južnaške instrumente slišal. Drugače se pa čisti rock'n'roll band v sledi Nine Pound Hammer, New Bomb Turks, Ramones. Ta je pa iz narodnih logov. Došel bihti nočas.
Says
iskreno.
What is it you want to do with your life?
Yeah.
Ja, skratka, takole smo prišli do konca vdaje in je res, da nismo govorili nič o seksu, nismo govorili nič o tem, da takole Maja začne ljudi prav fajn razganjati lahko. Mislim, tudi mi smo del narave, ko se vse bolj prebuja in tako naprej. Ampak ja, smo pač govorili o stvarih, ki so po moje bolj pereče, ker se je treba, se jih je zavedati, treba se odzivati na nje. Treba je iskati čisto osebne strategije, kako nekak, jaz sem že pred leti si rekel, kako bojkotirati potrošništvo. Kako se zoprstati potrošnjstvo? Z bojkotom. Preprosto, vsako stvar, ki bi jo moral kupiti, trikrat premisli, ali jo boš. In se tak ali tak, kako hočejo krizo rešvati? Hočejo rešvati tako, da bi pospešil spet potrošnjo. Pa to je sam še en ciklus iste norosti in izga sistema. V temelju bi bilo treba spremeniti stvari. In zato seveda ni bilo časa za seks, ljubezen in podobne zadeve v današnji oddaji Underground International ob priliki 40-letnice radije Študent. Hvala za pozornost in živjo.
Let's do it! Do it!
What is it you want to do with your life?
Yeah!